Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν έγραφε το βιβλίο του «Τροπικός του καρκίνου» το 1934, σημείωσε σε ένα χαρτί 11 εντολές που έπρεπε να ακολουθήσει κατά τη διάρκεια της δουλειάς. Σας τις διαβάζω, φίλες και φίλοι. Είναι σημαντικές για όσους αγαπούν τη γραφή και θέλουν να ασχοληθούν με αυτήν, αλλά και γενικότερα, εάν έχετε αναλάβει κάποιο μακροχρόνιο και δύσκολο δημιουργικό καθήκον, είναι ό,τι πρέπει. Πρώτον, δούλευε μόνο επάνω σε ένα πράγμα τη φορά μέχρι να το τελειώσεις. Δεύτερον, μην ξεκινήσεις καινούργια βιβλία, ούτε να προσθέσεις νέο υλικό στη μαύρη άνοιξη. Τρίτον, μην είσαι νευρικός, δούλευε με ηρεμία, με χαρά, χωρίς όρια πάνω σε αυτό που έχεις να κάνεις. Τέταρτον, δούλευε σύμφωνα με το πρόγραμμα και όχι με τη διάθεσή σου. Σταμάτα την καθορισμένη ώρα. Πέμπτον, όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις, μπορείς να δουλέψεις. Έκτον, σταθεροποίησε κάτι σε μικρές ποσότητες κάθε μέρα, αντί να προσθέτεις νέο λίπασμα. Έβδομο, μείνε άνθρωπος, δες κόσμο, βγες έξω, να δεις μέρη. Πιες, αν το θέλεις. Όγδο, μην είσαι υποζύγιο, δούλευε μόνο με ευχαρίστηση. Ένατο, ξέχνα το πρόγραμμα όταν νιώσεις την ανάγκη, αλλά ξαναγύρνα σε αυτό την επομένη. Συγκεντρώσου, γίνε πιο λιτός, αφαίρεσαι. Δέκατο, ξέχνα τα βιβλία που θέλεις να γράψεις. Σκέψου μόνο το βιβλίο που γράφεις. Εντέκατος κανόνας αυτού του πολύ ιδιαίτερου τύπου που λεγόταν Henry Miller. Γράψε πρώτα και πάντα. Η ζωγραφική, η μουσική, η φίλη, ο κινηματογράφος, όλα αυτά έρχονται μετά.
Yes, the next day if I do. If I attend church all day Sunday, yes, and cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If I stay out all night, spend my money, that's all right. Ain't nobody's business if I do.
Jimmy Witherspoon και Ain't Nobody's Business του 1947, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, σε ένα μουσικό κλίμα σήμερα ανάλογο της εποχής του Henry Miller αλλά και του έργου του. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες του πρώτου προγράμματος. Σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στους ακροατές και τις ακροάτριες της αγαπημένες Ραχανίων και Ραπάτρας. Στους εργαζόμενους, σε αυτούς που ξεκουράζονται, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλειά. Ο Henry Miller γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και έζησε τα παιδικά του χρόνια στο Brooklyn, παιδί Γερμανών που βρέθηκαν εκεί για λόγους δουλειάς. Το 1909 αποφύτησε από το γυμνάσιο και ξεκίνησε σπουδές στο κολέγιο City College της Νέας Υόρκης, όπου όμως παρέμεινε τελικά μόνο για 2 μήνες. Εγκαταλείποντας το κολέγιο, Miller εργάστηκε για ένα μεγάλο διάστημα σε πολλές και διαφορετικές δουλειές. Το 1917 παντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο, Beatrice Silva Wickens, με την οποία απέκτησε και ένα παιδί. Το 1920 προσελήφθη ως διευθυντής απασχόλησης τηλεγραφικής εταιρείας, ενώ την ίδια περίπου εποχή θεωρείται πως άρχισε να ασχολείται με τη λογοτεχνία, γράφοντας τα πρώτα του βιβλία, τα οποία όμως δεν δημοσιεύθηκαν έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μετά το θάνατό του. Ας δούμε σε πρώτη φάση το γιατί. Οι αντικρουόμενες αντιδράσεις που προκάλεσε το έργο του Miller οφείλονται σε σημαντικό βαθμό στην ειλικρινή και παραστατική περιγραφή ερωτικών περιπτύξεων. Σε κάποιο βαθμό το παραπάνω εξηγείται από το γεγονός ότι την περίοδο ακμής του Miller η ερωτική πράξη αποτελούσε θέμα ταμπού στην αγγλόφωνη λογοτεχνία και η συνειδητή του επιλογή να προκαλέσει γύρω από αυτό το θέμα συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του μύθου του. Η αιμονή με την οπτική αυτή στα έργα του Miller, ωστόσο, επισκιάζει το γεγονός ότι η σεξουαλική απελευθέρωση που υποστηρίζει αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναζήτησης της προσωπικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ελευθερίας. Την περίοδο 1928-1929, έχοντας ήδη εγκαταλείψει την εργασία του από το 1924 και αφοσιωμένος στο λογοτεχνικό του έργο, έζησε για αρκετούς μήνες στην Ευρώπη μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, June Mansfield, η οποία και τον συντηρούσε οικονομικά. Τον επόμενο χρόνο εγκαταστάθηκε μόνος του στο Παρίσι, όπου έζησε περίπου μέχρι την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, συντηρούμενος κυρίως χάρη στη σύνδρομη φίλων του. Το φθινόπωρο του 1931 ο Miller προσελήφθη ως διορθωτής κειμένων στην εφημερίδα Chicago Tribune και ειδικότερα για την έκδοση που κυκλοφορούσε τότε στο Παρίσι. Για την πρόσληψή του σημαντικό ρόλο είχε ο στενός του φίλος Άλφρεντ Πρελές, δημοσιογράφος της εφημερίδας. Ο ίδιος ο Μίλλερ χρησιμοποίησε το όνομα του τελευταίου προκειμένου να δημοσιευθούν δικά του άρθρα, καθώς ως διορθωτής δεν είχε το δικαίωμα να δημοσιεύει προσωπικά κείμενα. Η είσοδός του στους λογοτεχνικούς κύκλους σημειώθηκε με την δημοσίευση του μυθιστορήματός του «Τροπικός του καρκίνου», βιβλίο που δημοσιεύθηκε στη Γαλλία το 1934, χρηματοδοτούμενο από την Anais Nin και που αποτυπώνει τα πρώτα χρόνια αυτοεξορίας του Μίλλερ στο Παρίσι. Το πρωτότυπο χειρόγραφο του Μίλλερ είχε ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα περίπου 2 χρόνια νωρίτερα. Ο τροπικός του καρκίνου είχε σημαντική απήχηση, σημειώνοντας περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις στα 2 πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του. Με το μυθιστόρημά του «Τροπικός του καρκίνου», ο Μίλλερ εγκαινιάζει ένα νέο συγγραφικό ύφος, εν μέρη αυτοβιογραφικό, εν μέρη φιλοσοφικό και αφηγηματικό. Σύμφωνα με τη δική του αντίληψη, η ανθρώπινη φυλή είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε στην πραγματικότητα. Απλώς υπήρχε, μπερδεύοντας τις σκέψεις της και τους φόβους της με την πραγματικότητα. Όσο για την τέχνη, κάποτε τη σημαντικότερη μορφή έκφρασης της ανθρώπινης ύπαρξης, είχε μετατραπεί σε διακοσμητικό στοιχείο με στόχο την απόκρυψη και ανακούφιση της επικής ανθρώπινης αποτυχίας. Στον τροπικό του καρκίνου γράφει: «Ένα χρόνο πριν, 6 μήνες πριν, σκεφτόμουν ότι ήμουν καλλιτέχνης. Δεν το σκέφτομαι πλέον. Είμαι. Ό,τι αποτελούσε λογοτεχνία δεν υπάρχει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλα βιβλία για να γραφτούν. Δόξα τω Θεώ». Μόνος, χωρίς δουλειά, χωρίς λεφτά και με ελάχιστους φίλους, από την ελεημοσύνη των οποίων και ζει, ο Μίλλερ περιπλανιέται στο φαντασμαγορικό Παρίσι του Μεσοπολέμου και μέσα από 1002 μικρές και μεγάλες περιπέτειες ανακαλύπτει τον ίδιο του τον εαυτό και το βαθύτατο ψεύδος του κόσμου που τον περιβάλλει. Ώρα για έναν μαύρο καφέ από την Σάρα Βάγκαν.
Feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to 4, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. A woman's born to weep and fret and stay at home to tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm moaning all
morning, all the night, and in between is nicotine and not much heart to fight. Coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy. You may be come
Τροπικός του καρκίνου λοιπόν. Οι πόρνες, οι μικροαπατεώνες, οι διανοούμενοι, αληθινοί και ψεύτικοι, που παρελάβουν στις σελίδες του βιβλίου, δεν συνθέτουν μόνο μία εικόνα του Παρισιού της εποχής εκείνης, αλλά δίνουν ένα πανόραμα του κόσμου μας με όλες τις εξάρσεις, όλη την ασχήμια, αλλά και την υποβόσκουσα και πανταχού παρούσα ομορφιά του. Οι πολλές και εξαιρετικά ειλικρινείς ερωτικές περιγραφές του βιβλίου, περιγραφές που τη δεκαετία του 30 δεν υπήρχε περίπτωση να τυπωθούν, χάρισαν στον τροπικό του καρκίνου τη ταμπέλα του χυδαίου. Στις μέρες μας ωστόσο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα κορυφαία λογοτεχνικά έργα του 20ου αιώνα. Οι ερωτικές περιπέτειες των χαρακτήρων του τροπικού του καρκίνου προκάλεσαν την παρέμβαση των αρχών στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγόρευσαν την εισαγωγή του βιβλίου λόγω των πολύ τολμηρών περιγραφών του. Βέβαια, είχε προηγηθεί το 1928 ο εραστής της Lady Chatterley του Λόρενς, το πρώτο βιβλίο που είχε τυπώσει απρεπείς περιγραφές. Ο ίδιος ο Μίλλερ παραδέχθηκε ότι επηρεάστηκε από τον εραστή της Lady Chatterley και οι λογοτεχνικοί κριτικοί έσπευσαν να εντοπίσουν αναλογίες στα δύο έργα. Άλλη πηγή έμπνευσης για τον Μίλλερ ήταν και ο Οδυσσέας του James Joyce, που επίσης είχε κατηγορηθεί ως άσεμνος λόγω του ανοιχτού και απροκάλυπτου τρόπου με τον οποίο εξέθεται το ζήτημα των σχέσεων. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού βέβαια και συγκεκριμένα στη Γαλλία, ο τροπικός του καρκίνου έγινε bestseller. Το ίδιο έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μιας Ευρώπης που ήταν κάπως πιο προετοιμασμένη πλέον μετά τα έργα των Joyce και Lawrence, όπως είπαμε, για ένα νέο είδος ερωτικής λογοτεχνίας. Προσπάθειες για την έκδοση των βιβλίων στις Πουριτανικές Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 30. Το 1940 κυκλοφόρησε στη Νέα Υόρκη μια παράνομη έκδοση του τροπικού του καρκίνου με την αμφίβολη ένδειξη από κάτω «Τυπώθηκε στο Μεξικό». Ωστόσο, η κομπίνα του εκδότη Jacob Brussels δεν απέδωσε, οι αρχές δεν ξεγελάστηκαν και έστειλαν τον Brussels 2 χρόνια στη φυλακή. Μέχρι βέβαια να συμβεί αυτό, είχαν ήδη πουληθεί πολλά αντίτυπα, κάτω από το τραπέζι φυσικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να προμηθευθούν το απαγορευμένο βιβλίο δια κρυφής συνεννόησης στα βιβλιοπωλεία Gotham Book Mart στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, δίνοντας το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 10 δολαρίων το κομμάτι. Το 1944 ο Μίλλερ συζήτησε το ενδεχόμενο να τυπωθεί μια έκδοση του τροπικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς? Με κενά στη θέση των κακών λέξεων. Η εν λόγω έκδοση θα περιείχε και στοιχεία επικοινωνίας με τον Μίλλερ, ώστε ο τελευταίος να εξηγεί σε κάθε ενδιαφερόμενο αναγνώστη τι έπρεπε να μπει και πού. Το φαντάζεστε? Η προσπάθεια, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν απέδωσε καρπούς, αφού κρίθηκε πρακτικά ανεφάρμοστη. Μουσική. Πάμε όμως και πάλι πίσω στο χρόνο, μιας και είχαμε αφήσει τον Μίλλερ στο Παρίσι, το οποίο τελικά εγκαταλείπει το 1939 μετά τη δημοσίευση του τροπικού του Εγώκερου. Στον τροπικό του Εγώκερο, ο Χένρι Μίλλερ, προσοχή, ανοίγω μια παρένθεση, μην μπερδεύετε τα βιβλία, άλλο ο τροπικός του καρκίνου και άλλο ο τροπικός του Εγώκερου. Λοιπόν, στον τροπικό του Εγώκερο, ο Χένρι Μίλλερ μεταφέρει τα πάθη και το παιχνίδι του με την αλήθεια, με το εφήμερο και με την εναντίωση στη φθορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γυρίζοντας πίσω στα παιδικά του χρόνια, γυρίζοντας πίσω στην εφηβεία, στην πρώτη του νιώτη, στα χρόνια προτού εγκαταλείψει την Αμερική. Αφηνιασμένος αλλά και εχέφρον, αποφασισμένος να ρουφήξει το πεδούλι της ζωής, να μασουλήσει την ψύχα της ψυχής, να ζήσει μια ζωή πλήρη, εν τέλει, ανεφόρων και ωρίων, ο Μίλλερ επιδίδεται στη διαλεκτική, ανάμεσα στην ερωτική αναζήτηση και την καλλιέργεια από τη μια και στο άδραξε την ημέρα από την άλλη. Ζει την κάθε στιγμή σαν να είναι μοναδική και είναι άλλωστε. Ζει τραγουδώντας τεντόρια το τραγούδι που ξεγελά το χρόνο. Ζει ανακαλύπτοντας την ποίηση σε θεοσκότεινα στενά της απόγνωσης, αλλά και σε φωτεινές λεωφόρους της χαρούμενης γνώσης. Κυρευμένος από μια ανακόπαστη λαχτάρα να δει, να φουγκραστεί, να στοχαστεί, να γράψει. Ο Μίλλερ αφήνει πια ελεύθερη τη σάρκα του να γίνει μια ευαίσθητη μεμβράνη και το μυαλό του να γίνει το όργανο καταγραφής όσων η σάρκα νιώθει. Περιφρονεί κάθε σύμβαση, χλεβάζει κάθε θέσφατο και ως μικρό παιδάκι βγάζει τη γλώσσα του στα πρέπει. Όπως αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, και ο τροπικός του Εγώκερου είχε την ίδια τύχη στις Ηνωμένες Πολιτείες και την ίδια επιτυχία στην Ευρώπη.
I got a gal who's always late anytime we have a date, but I love her. Yes, I love her. I'm gonna walk right up to her gate and see if I can get it straight, 'cause I want her. I'm gonna ask her, is you is or is you ain't my baby? Way you acting lately makes me doubt. You's is still my baby, baby. Seems my flame in your heart's done gone out. A woman is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find she's gone and made a change. Is or is you ain't my baby? Maybe baby's found somebody new. Or is my baby still my baby true? Found somebody new. Or is my baby still my baby true?
Αυτή ήταν η Louis Jordan and his Timpani Five, σε ένα τραγούδι με φοβερά αγγλικά στον τίτλο Is you is or is you ain't my baby. Σκοτωμός έτσι. ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Κώστας Σταθάκης σήμερα στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Υπέρμαχος της ελεύθερης έκφρασης, ο Μίλλερ το 1948 αρνήθηκε πρόταση της Penguin να κυκλοφορήσει μία λογοκριμένη έκδοση του Τροπικού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ομοίως το 1958 αρνήθηκε να πουλήσει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου στον Stanley Kubrick, θεωρώντας πως η ταινία θα ήταν εξόχως πιο ανώδυνη και λογοκριμένη. Δικαιώθηκε πάντως το 1962, όταν ο Kubrick γύρισε τη Λολίτα, η οποία ως ταινία ήταν πολύ πιο ανάλαφρη σε σχέση με το ομώνυμο διαβόητο μυθιστόρημα του Ναμπόκοφ, στο οποίο βασίστηκε. Το 1953 μάλλον σηματοδότησε την πρώτη δικαστική μάχη που δόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τροπικό του καρκίνο. Η απόπειρα διανομής του βιβλίου με τη στήριξη της Αμερικανικής Ένωσης Αστικών Ελευθεριών του Σαν Φρανσίσκο έπεσε στο κενό, αφού το δικαστήριο έκρινε το βιβλίο εκ νέου χυδαίο και επομένως μη εκδόσιμο. Μόλις το 1960 ήρθε τελικά το πλήρωμα του χρόνου για την νομιμοποίηση του βιβλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τι συνέβη όμως και οι απέναντι άλλαξαν γνώμη? Στη δεκαετία 1957-1967 έλαβαν χώρα οι πλέον ξεκουστές δίκες για απαγορεύσεις βιβλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία, μεταξύ αυτών για το «Ουρλιαχτό» του Άλεν Γκίνσμπεργκ, τη «Λολίτα» του Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ, τον «Εραστή» της Lady Chatterley του Lawrence, την «Funny Hill» του John Cleland, το «Γυμνό γεύμα» του William Burroughs, το «Τελευταία έξοδος για τον Brooklyn» του Hubert Selby Jr. Είμαστε στην εποχή κατά την οποία κατακτάται σταδιακά το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης στη λογοτεχνία. Με τη στήριξη του Μωρίζη Ροντιά, εκδότη της Olympia Press, ο εκδότης της Groove, Rosset, προσπάθησε να πείσει τον Μίλλερ να του παραχωρήσει τα δικαιώματα κυκλοφορίας των δύο τροπικών, καρκίνου και εγώκερου, για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μίλλερ δίσταζε όμως, αφενός επειδή φοβόταν πως λόγω των αυστηρών νόμων περί λογοκρισίας θα κουτσουρευόταν τα πονήματά του, αφετέρου επειδή θεωρούσε πως ακόμα κι αν πετύχαινε η ελεύθερη κυκλοφορία τους, πολλοίς κόσμος θα λάμβανε λάθος μήνυμα. Πως ο Μίλλερ δηλαδή ήταν ένας βρωμερός συγγραφέας και όχι ένας υπέρμαχος της ελεύθερης έκφρασης. Ωστόσο, πίστηκε τελικά να δώσει τα δικαιώματα, κυρίως επειδή φοβόταν μήπως κατέληγαν να κυκλοφορούν πολλές πειρατικές εκδόσεις των δύο βιβλίων ανά τον κόσμο. Έτσι, το 1961, με την άρση της απαγόρευσης των βιβλίων του Μίλλερ στην Αμερική, κυκλοφόρησαν οι πρώτες αμερικάνικες εκδόσεις των δύο τροπικών και μέσα στα επόμενα τρία χρόνια ακολούθησε ένας καταιγισμός από δίκες για την κυκλοφορία των βιβλίων. Στο μεταξύ, ο Μίλλερ έχει ήδη συγγράψει τη Μαύρη Άνοιξη το 1936, τον Κόσμο του Σεξ το 1940, το Crazy Cook ή το Τρελό Πουλί την ίδια χρονιά, τον Κολοσσό του Μαρουσιού το 1941, τον Κλιματιζόμενο Φιάλτη 4 χρόνια αργότερα, το Σέξους που ήταν το πρώτο μέρος της τριλογίας Η Ρόδινη Σταύρωση το 1949, το Πλέξους που ήταν το δεύτερο μέρος το 1953, το Ήρεμες Μέρες στο Κλισί το 1956, τον Καιρό των Δολοφόνων και το Νέξους που ήταν το τρίτο μέρος της τριλογίας Η Ρόδινη Σταύρωση το 1960. Συνολικά 60 δικαστικές μάχες διεξήχθησαν, φίλες και φίλοι, μεταξύ 1961-1964 για τους δύο τροπικούς. 60 ξεχωριστές αγωγές κατατέθηκαν εναντίον των βιβλίων, αρχής γενομένης από την πάντα αντιδραστική Βοστόνη. Το Σικάγο υπήρξε το μεγαλύτερο πεδίο αυτής της αντιπαράθεσης. Το φθινόπωρο του 1961 μάλιστα, αστυνομικοί της ευρύτερης περιοχής του Σικάγο άσκησαν συστηματική τρομοκρατία στους βιβλιοπόλες προκειμένου να μην διαθέτουν αντίτυπα του τροπικού. Groove Press με τη σειρά της έκανε μήνυση, απαιτώντας την ελεύθερη και ανεμπόδιστη διάθεση του βιβλίου. Ο εκδοτικός οίκος ξόδεψε μάλιστα πάνω από $100,000 για να αντιμετωπίσει τις 60 περίπου δίκες που προέκυψαν το διάστημα εκείνο. Ο Charles Rebar, ο δικηγόρος που είχε κερδίσει την υπόθεση για τον εραστή της Lady Chatterley, κλήθηκε εκ νέου στο καθήκον. Παρότι όμως κέρδισε τη δίκη του Σικάγο, δεν τα κατάφερε στην αντίστοιχη δίκη για τον τροπικό του καρκίνου που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη. Ο νεοϊορκέζος δικαστής απεφάνθη πως ο τροπικός είναι σκληρή πορνογραφία, βρωμιά για τη βρωμιά, με στόχο το κέρδος. Big Mama Thornton ήρθε η ώρα, φίλες και φίλοι, και Hound Dog του 1952. Παρά την ήττα αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, 3 χρόνια και πολλές δικαστικές μάχες μετά, και συγκεκριμένα το 1964, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως ο τροπικός του καρκίνου δεν ήταν άσεμνος και άρα μη διώξιμος, διασφαλίζοντας έτσι και συνταγματικά την απρόσκοπτη κυκλοφορία του βιβλίου. Ήταν μια ιστορική νίκη κατά της λογοκρισίας. Οφείλουμε όμως να ανοίξουμε το κεφάλαιο που αφορά στην επίσκεψη του Μίλλερ στη χώρα μας, ενέτη 1939, και η οποία αποτυπώθηκε σε 2 έργα. Ο Μίλλερ, που διέμενε τότε στο Παρίσι, αψηφώντας τους κακούς Ιωνούς, όταν τα μηνύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διαγράφονταν στον ορίζοντα, αποφασίζει να έρθει στην Ελλάδα το 1939, έχοντας εξασφαλίσει τη φιλοξενία του Άγγλου συγγραφέα Lawrence Darrell, ο οποίος ζούσε στην Κέρκυρα. Αρχικά ο Μίλλερ κινήθηκε χωρίς πρόγραμμα, πηγαίνοντας από εδώ και από εκεί. Θα εντυπωσιαστεί από τις συναντήσεις του με τον Κατσίμπαλη, τον Σεφέρη, τον Αντωνίου, τον Χατζικυριάκο Γκίκα, τον Τσάτσο, και εξαιτίας τους θα παρατείνει τη διαμονή του. Θα φύγει από την Ελλάδα πιεζόμενος από την Αμερικανική πρεσβεία, που ήθελε να εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί πολίτες τον τόπο λόγω του πολέμου που είχε πλέον αρχίσει. Οι εντυπώσεις του από το ταξίδι θα πάρουν τον τίτλο «Ο κολοσσός του Μαρουσιού» και συνιστούν μια ιδιότυπη περιδιάβαση στην ανθρωπογεωγραφία. Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται και οι σημειώσεις που ο Henry Miller άφησε στον Γιώργο Σεφέρη πριν φύγει από την Ελλάδα, οι οποίες φέρουν τον τίτλο «Πρώτες εντυπώσεις από την Ελλάδα», κυκλοφόρησε και ως διαφορετική έκδοση. Ο Miller στο έργο αυτό δεν συνέθεσε μία ακόμα τετριμένη εικόνα της χώρας μας. Έφερνε ένα καινούριο είδος πεζογραφήματος που συνδύαζε ετερόκλητα είδη. Αυτοβιογραφική μαρτυρία, κοινωνική κριτική, μεταφυσική, φιλοσοφία. Το ύφος του, γοητευτικό, άμεσο, ανεπιτίδευτο, λυρικό, σημαδεύει το αποτέλεσμα και στον κολοσσό. Μεταπηδά από το ένα είδος στο άλλο, από την προσωπική καταγραφή στη μεταφυσική, από την ιστορία σε καθημερινά περιστατικά, από την φιλοσοφία στην κοινωνική παρατήρηση και από τη μαρτυρία στο όνειρο. Ελάχιστα πράγματα γνώριζε για την Ελλάδα. Όχι μόνο δεν επρόκειτο για έναν ακόμα εμβριθή μελετητή, αλλά ήταν εξ ορισμού απρόσβλητος από το μικρόβιο της αρχαιοπληξίας. Μακριά από διανομενίστικα τερτύπια, με βλέμμα παρθένο για τον τόπο μας, είδε και έγραψε πράγματα που για πολλούς δεν μπόρεσαν ποτέ να δουν οι ίδιοι Έλληνες. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το συγκεκριμένο έργο του. Στην Ελλάδα, οι αλλαγές είναι χτυπητές, σχεδόν οδυνηρές. Σε μερικά μέρη μπορείς να διασχίσεις όλες τις αλλαγές 50 αιώνων μέσα σε 5 λεπτά. Όλα είναι σχεδιασμένα, σμιλεμένα, χαραγμένα. Ακόμα και τα έρημα χωράφια έχουν μία αιωνιότητα. Βλέπεις το κάθε τι στη μοναδικότητά του. Έναν άνθρωπο σε ένα δρόμο κάτω από ένα δέντρο. Ένα γάιδαρο να ανηφορίζει ένα μονοπάτι κοντά σε ένα βουνό. Ένα καράβι σε ένα λιμάνι με μια θάλασσα τυρκουάζ. Ένα τραπέζι σε μια βεράντα κάτω από ένα σύννεφο. Και πάει λέγοντας. Ό,τι και αν κοιτάξεις, είναι σαν να το βλέπεις για πρώτη φορά. Ο Μίλλερ, φίλες και φίλοι, θέτει τα πράγματα στις σωστές αρχικές τους διαστάσεις. Η τραγωδία της Ελλάδας γράφει δεν βρίσκεται στην καταστροφή ενός μεγάλου πολιτισμού, αλλά στην απώλεια ενός μεγάλου οράματος. Εδώ, συνεχίζει, το φως εισχωρεί κατευθείαν στην ψυχή, ανοίγει τις πόρτες και τα παράθυρα της καρδιάς, σε απογυμνώνει, σε εκθέτει, σε απομονώνει σε μια μεταφυσική ευδαιμονία που κάνει τα πάντα ξεκάθαρα χωρίς να είναι γνωστά. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, μόνο από αυτά τα μικρά αποσπάσματα που σας διάβασα, αντιλαμβάνεστε τον αγνό, παρθένο τρόπο με τον οποίο ο Μίλλερ προσέγγισε ετούτα εδώ τα χώματα. Εκτός από τη λογοτεχνία, ο Henry Miller ασχολήθηκε και με την ζωγραφική, πραγματοποιώντας και εκθέσεις έργων του που ήταν κυρίως υδατογραφίες. Η πρώτη του ατομική έκθεση οργανώθηκε το 1927, ενώ ακολούθησαν και άλλες σε διάφορες χώρες. Εκτιμάται πως συνολικά ολοκλήρωσε περισσότερα από 200 έργα, μέρος των οποίων φιλοξενείται στα Μουσεία Τέχνης Henry Miller στην πόλη Ναγκάνο της Ιαπωνίας και στο Big Sur. Ώρα για Muddy Waters και Got My Mojo Working. Παρότι γεννημένος στη Νέα Υόρκη, θα θυμάστε, ο Henry Miller σε καμιά περίπτωση δεν ήταν φαν αυτής της βρώμικης τρύπας στην οποία γεννήθηκα, όπως έλεγε. Το είδαμε και συντροφιά. Στο Παρίσι, ο Miller βρήκε τον εαυτό του και το συγγραφικό του ύφος απελευθερωμένος από ηθικούς φραγμούς και συμβάσεις. Κάθε φορά που σπάει ένα ταμπού συμβαίνει κάτι καλό, κάτι που σε ανανεώνει, δήλωνε ο συγγραφέας στο Paris Review, το οποίο τον αποθέωνε με χαρακτηρισμούς όπως θρύλος και λαϊκός ήρωας. Η άλλη πλευρά βέβαια, η πλευρά με την οποία χτυπήθηκε σκληρά στα δικαστήρια, τον κατηγόρησε πολλές φορές για σεξισμό και αντισημιτισμό. Λογικό το βρίσκω. Ο αντίπαλός σου δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Παρά την κριτική που δέχθηκε στην εποχή του και δεδομένων των αξιών που θεωρούνταν ως επικρατούσες τότε, συγγραφείς όπως ο Λόρενς Ντάρελ και η Έρικα Ζόγκ τον έχουν χαρακτηρίσει ως ένα φως που σε καθοδηγεί. Το τίμημα που πλήρωσε όμως ο ίδιος για την υποστήριξη της καλλιτεχνικής και προσωπικής του ελευθερίας ήταν δεκαετίες ολόκληρες φτώχειας, πραγματικής φτώχειας, αλλά και εχθρική αντιμετώπιση στην πατρίδα του, η οποία σε κάποιο βαθμό υπάρχει μέχρι και σήμερα. Στην Αμερική απουσιάζει από πολλές ανθολογίες, αλλά και από τη διδασκαλία στα σχολεία. Ο Χένρι Μίλλαρ έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουνίου του 1980. Γι' αυτό και τον θυμηθήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Λος Άντζελες, όπου έζησε τα τελευταία περίπου 20 χρόνια της ζωής του. «Who do you love?» ρωτάει το τελευταίο μας τραγούδι με Bo Diddley. Γεια και χαρά.
Miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? 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 Tombstone hand in a graveyard mine, just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, use a rattlesnake whip. Take it easy, Arlie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, "Ooh wee, boy, you know I understand." Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Wagon flew, hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, "Ooh wee, boy, you know I understand." Who do you love, honey?